Ar būvniecības informācijas sistēmu vēlas izvairīties no viltotiem dokumentiem šajā jomā. No 1. oktobra šī sistēma nodrošinās pilnībā digitālu būvniecības dokumentu apriti. Tas nozīmē, ka būvniecības dokumenti vairs nebūs papīra formā. No 1. janvāra sistēma būs jālieto obligāti. Pretējā gadījumā tiks piemērots sots. Vēl gan nav zināms soda apmērs. No 2021. gada galvaspilsētā būs turisma nodeva. Tā šodien lēma Rīgas dome. Tā būs jāmaksā visām turistu mītnēm par viesu izmitināšanu. Maksa būs 1 eiro par katru nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā 10 eiro, ja atpūtnieks pilsētā uzturas ilgāk. Pašvaldība tā cer iekasēt vairāk nekā 3 miljonus eiro gadā. Rīgas domas opozīcijas partijas vienotību deputāts Olafs Pulks lūdz nekavējoties pieslēgt siltumu visām daudzdzīvokļu mājām. Ar šādu iesniegumu viņš vērsies pie Rīgas mēra Oļega Burova no Gods kalpot Rīgai. Pulks tā rīkojies, jo pašvaldības uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks paziņojis, ka vismaz 15 ēkām apkure netiks pieslēgta. Tas ir iekrātu parādu dēļ. Burovs šīs bažas noraida. Jāpiebilst, ka apkures sezona rīdziniekiem sāksies ar ievērojumu siltuma tarifu pieaugumu. Par siltumu būs jāmaksā par 17% vairāk. Anna Vladova varēs būt gan Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece, gan skolas direktore. Tā šodien lēma domas deputāti. Viņa atļāva savienot abus amatus. Iepriekš šo jautājumu skatīja domas finanšu komiteja un lēma, ka Vladova nedrīkst amatus apvienot. Sēdē toreiz nepiedalījās vairāki partijas saskaņa deputāti. Domes sēdē koalīcija tomēr bija vairākumā, un tāpēc lēmums bija pozitīvs. Citviet pasaulē Lielbritānijas parlaments ir miris un deputātiem nav tiesību ieņemt savus amatus. Ar šādu skaļu paziņojumu klajā nācis britu ģenerālprokurors Jeffrey Cox. Tas notika šodien, kad britu parlaments pēc tiesas sprieduma atsāka savu darbu. Viņš šodien saņēma pamatīgu kritiku. Koksu kritizēja par valdības līdzšinējo nostāju gan Brexita, gan parlamenta darba apturēšanas jautājumos. Tikmēr opozīcijas deputāti plāno piespriest premjerministru Borisu Džonsonu pieprasīt Eiropas Savienības Brexita sarunu pagarinājumu. Venecuēlas socialistu prezidents Nikolas Maduro šodien ieradies Maskavā. Viņš tikās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Viņš atkārtoti pauda atbalstu Maduro valdībai laikā, kad Venecuēlā turpinās ekonomiskā un humānā krīze. Tikmēr Savienotās valstis arvien pastiprina spiedienu pret Maduro, šonedēļ tās paplašināja sankcijas pret Venecuēlas naftas sektoru. Un vēl darba devējiem būtu jāatbild ikvienam, kurš pieteicies uz vakants uzņēmumā. Tā uzskata biedrība, kura aizstāv bezdarbnieku un darba meklētāju intereses. Biedrība šādu aicinājumu nosūtījusi Labklājības ministrijai. Viņi prasa, lai šo normu iekļaut darba likumā.